การหาแนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยโดยอาศัยมรดกเป็นพื้นฐานโดย Heritage Matters 23 พฤษภาคม 2023เมื่อใดก็ตามที่ประเทศไทยประสบเหตุอุทกภัยเราจะได้ยินเสียงเรียกร้องมากมายให้ขยายทางระบายน้ำทำแนวกั้นริมแม่น้ำใหม่และสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามแม้จะมีความพยายามด้านวิศวกรรมเพื่อกู้ภัยมาตลอดหลายปีอุทกภัยก็ยังคงสร้างความสูญเสียเรื่อยมาแน่นอนว่าการจัดการน้ำไม่ใช่เรื่องง่ายการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนอีกทั้งการแก้ปัญหาก็ยากลำบากเพราะต้องอาศัยผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานรัฐหลายภาคส่วนเราจำเป็นต้องพึ่งพิงโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมที่แค่พัฒนาให้ใหญ่ขึ้นหรือชาญฉลาดขึ้นเท่านั้นหรือเราควรพิจารณาแนวทางอื่นหรือไม่มีวิธีการรับมืออื่นๆที่สอดคล้องกับระบบนิเวศและสภาพท้องถิ่นมากกว่านี้หรือไม่แนวทางแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานเป็นวลีที่นิยมมากในแวดวงการจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชนเมืองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาใจความหลักคือการพึ่งพาพลังของธรรมชาติในการจัดการปัญหาต่างๆเช่นความเสี่ยงจากภัยพิบัติตัวอย่างเช่นการฟื้นฟูป่าชายเลนตามพื้นที่ชายฝั่งสามารถช่วยลดแรงปะทะของคลื่นลมที่เกิดจากพายุดินที่ปนเปื้อนมลพิษทางอุตสาหกรรมสามารถบำบัดได้โดยใช้พืชจุลินทรีย์วัสดุธรรมชาติพลังงานลมและแสงอาทิตย์วิธีการเหล่านี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประหยัดและยั่งยืนกว่าเทคนิคธรรมดาทั่วไปที่มักจะมีราคาแพงใช้พลังงานสูงและบางครั้งก่อให้เกิดผลเสียที่ไม่คาดคิดเช่นก่อให้เกิดมลพิษในรูปแบบอื่นๆในทำนองเดียวกันแนวทางการแก้ปัญหาที่อาศัยมรดกเป็นพื้นฐานก็สามารถช่วยได้มรดกหมายรวมถึงทรัพย์สินทางธรรมชาติและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของเราแนวทางการแก้ปัญหาที่อาศัยมรดกเป็นพื้นฐานจึงต้องใช้ทั้งความรู้ด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติในอดีตอาคารถิ่นที่อยู่อาศัยและภูมิทัศน์ได้รับการออกแบบจากความเข้าใจเรื่องดินฟ้าอากาศอย่างลึกซึ้งการจัดการน้ำในสมัยโบราณทำงานโดยอาศัยความลาดชันของภูมิประเทศแรงโน้มถ่วงและการขึ้นลงของน้ำตามฤดูกาลโดยใช้กลศาสตร์พื้นฐานเป็นตัวช่วยแนวคิดนี้ต่างจากทัศนคติทางวิศวกรรมสมัยใหม่ซึ่งพยายามอย่างมากที่จะเอาชนะพลังแห่งธรรมชาติแต่ที่สุดแล้วก็มักเป็นไปในทิศทางที่ไม่ยั่งยืนหลังจากภัยพิบัติน้ำท่วมแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาเป็นเวลานานกว่า1เดือนในปี2554ยูเนสโกได้สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกรมศิลปากรทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยาจากประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาข้อเสนอแนะหนึ่งที่พวกเขาเสนอคือให้ฟื้นฟูเครือข่ายคลองและบ่อน้ำโบราณในกรุงเก่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้ำชั่วคราวในช่วงน้ำท่วมฉับพลันนักผังเมืองยังชี้ให้เห็นความจำเป็นของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบๆเกาะเมืองให้ได้มากที่สุดพื้นที่สีเขียวเหล่านี้เคยเป็นพื้นที่รับน้ำให้กับพระนครศรีอยุธยาแต่ปัจจุบันนี้กลับเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมถูกลาดยางและเทปูนไปเสียแล้วหากทำความเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์นักผังเมืองสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานใหม่เช่นโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในเมืองอื่นๆทั่วโลกการผสมผสานระหว่างแนวทางแก้ปัญหาที่อาศัยมรดกเป็นพื้นฐานและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นที่เวนิสซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกเช่นกันนักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณว่าการฟื้นฟูระบบที่เก็บน้ำโบราณซึ่งมีมากกว่า 6,000 แห่งในศตวรรษที่ 19จะสามารถตอบสนองการบริโภคน้ำในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังเหตุวิกฤต จากพายุแซนดี้ในปี2555มหานครนิวยอร์กพยายามฟื้นตัวผ่านโครงสร้างพื้นฐานสีฟ้าเขียวหรือโครงข่ายทางน้ำและพื้นที่สีเขียวโดยผสานการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานแบบหนักเช่นกำแพงกันน้ำควบคู่ไปกับการใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบเบาที่อาศัยการดัดแปลงภูมิทัศน์เช่นสันดอนทรายริมชายฝั่งนอกจากนี้ยังสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่บ่อน้ำที่มีพันไม้น้ำและหลังคาเขียวช่วยกักเก็บชะลอและบำบัดน้ำฝนไหลนองทั่วยุโรปแนวคิดเพิ่มพื้นที่ให้แม่น้ำหรือ Room for the River อาศัยการสร้างพื้นที่เปิดโล่งริมแม่น้ำเพื่อรับน้ำหลากตามธรรมชาติในช่วงที่ฝนตกซึ่งพิสูจน์แล้วว่าการทำเช่นนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการพยายามสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพิ่มขึ้นการปรับช่องทางไหลของแม่น้ำหรือสร้างเครื่องป้องกันสิ่งปลูกสร้างที่เปราะบางริมน้ำซึ่งสุดท้ายน้ำก็ท่วมถึงอยู่ดีในประเทศไทยการนำระบบวิธีมรดกและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสิ่งที่ค่อยๆได้รับการยอมรับมากขึ้นที่พระราชนิเวศมฤคทายวันชะอำมีการจัดการกับการกัดเซาะชายฝั่งโดยการรื้อตะหลิ่งคอนกรีตและโครงสร้างอื่นๆที่สร้างขึ้นหลังพายุลินดาพัดถล่มในปี2540แต่ต่อมากลายเป็นต้นเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งทั้งหมดที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นระบบนิเวศชายหาดยังได้รับการฟื้นฟูด้วยการกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามารุกรานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นต้นสนและต้นโกงกางนับตั้งแต่นั้นมาพันไม้ท้องถิ่นจึงกลับมาเจริญเติบโตอีกครั้งและดึงดูดให้นกและสายพันธุ์ท้องถิ่นอื่นๆกลับมาเช่นกันพระราชนิเวศมฤคทายวันได้รับรางวัล Special Recognition for Sustainable Development ในการประกาศรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2564สำหรับการบูรณาการสถาปัตยกรรมใหม่ให้เข้ากับบริบททางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ได้อย่างกลมกลืนแนวคิดบูรณาการในลักษณะเดียวกันนี้ยังปรากฏให้เห็นในโครงการอื่นๆเช่นโครงการอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของกรุงเทพในฐานะเมืองที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำด้วยการยอมรับสภาพแทนที่จะกีดกันน้ำท่วมพร้อมเตรียมระบบไว้กักเก็บและบำบัดน้ำฝนแม้ว่าอุทกภัยคือปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้แนวคิดเรื่องการแก้ปัญหาโดยอาศัยมรดกเป็นพื้นฐานยังสามารถนำมาจัดการปัญหาอื่นๆได้เช่นกันวิธีการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของคนไทยอาศัยการระบายอากาศตามธรรมชาติและวัสดุหมุนเวียนสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยประเทศไทยในเรื่องพันธสัญญาด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำเนื่องจากใช้พลังงานและผลิตของเสียน้อยลงนอกจากนี้ภูมิปัญญาและมรดกที่มีชีวิตอื่นๆสามารถยกระดับการดูแลสุขภาพความมั่นคงทางอาหารและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพดังที่เราได้เห็นกับชาวมอร์แกนในทะเลอันดามันหรือชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าถึงแม้การอนุรักษ์มรดกยังคงถูกมองว่าเป็นวาระนอกกระแสหลักในประเทศไทยแต่อันที่จริงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ต่างให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างมรดกท้องถิ่นทั่วประเทศไม่เพียงเพื่อการอนุรักษ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดเป็นอุทาหรณ์ว่าศักยภาพของมรดกไม่ได้มีประโยชน์แค่กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวปัจจุบันการท่องเที่ยวก็ยังคงไม่ฟื้นตัวและในบางพื้นที่อาจไม่มีวันฟื้นตัวได้เลยแต่การนำแนวคิดการแก้ปัญหาที่อาศัยมรดกเป็นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆอาจเป็นวิธีจะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Bio Circular Green หรือ BCG ชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลได้แก่ SDGบทความโดยมนทิราหรยางกูลอูนากูล มนทิราสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และเอเชียตะวันออกศึกษาสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำงานให้กับยูเนสโกกรุงเทพด้านการปกป้องและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียแปซิฟิกบทความนี้ดัดแปลงเล็กน้อยจากที่ปรากฏในคอลัมน์ Heritage Matters ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เมื่อวันที่27ตุลาคม2565และได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยพีรพัฒน์อวยสุขเจ้าหน้าที่ของแผนกพิทักษ์มรดกสยามสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์และชัยรัตน์จงวัฒนกิจอาสาสมัครด้านข้อมูลสาธารณะและกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ยูเนสโกกรุงเทพ